Patrik Pata Degerman, mies, jolla on meri ja tuuli silmissään. Mä sanoin tuossa ennen äsken kuultuja uutisia. Sä oot mies ja sä oot ihminen, mitä ilmeisimmin. Sä oot isä ja sä oot löytöretkeilijä.
Niin jo.
Pitää heti leimata kaikki. Sä oot kolonut tätä maapalloa paikoissa, joissa harva käy. Ihmisiä toki asuu, mutta tuommoisia vaaleita, tuulisilmissään olevia miehiä ja naisia harvoin Amazonas, Antarktis, mitä näitä nyt on. Tulla löytöretkeilijäksi, niin se on joka pojan ja monen tytönkin haave. Harvasta tulee, sinusta tuli. Miksi?
Se oli vähän pitempi prosessi, sanotaan näin, että se ei ihan tullut niin kuin tinks, niin. Noin, ja sit alkoi.
Olen löytöretkeilijä.
Niin, vaan noin, mutta se oli kyllä se halustavaa nähdä ja kokea, että miltä tuntuu. Mä muistan hyvin, kun mä sanoin joskus Muttille Faijalle, että hei, että mä haluan viidakkoon. Ja Faija sanoi, että joo, että se on aika vaarallinen paikka, että pitää vähän niin kuin varoa, kun mä näin Tartsan elokuvia. Mutta sitten mä tein myös päätös, että sitten samalta kun tulee sellainen kaveri vastaan, että joka voisi näyttää, että miten siellä toimitaan, niin mä lyön kiinni. Sitten mä löysin kerran sellaisen kaverin, sanoin, että hei, lähdetäänkö viidakkoon? Ja kaveri sanoi, joo. Ja tämä myös oli vähän niin kuin ne kylmät paiketkin. Sitten pääsi katsoa, mitä se on, ja nälkä kasvoi sitten vähän syödessä.
Mitä löytöretkeilijä tekee? Suunnitteleksä koko ajan seuraavaa reissua?
No kyllä se oikeastaan näin on. Täytyy myöntää, että nyt on sellainen 22 projektia päällekkäin. Eli seuraava reissu on tässä 7. päivä 5. ja sitten on seuraava isompi reissu Etelä-Navalle, Etelä-Mantereelle. Ja siinä välissä varmaan mennään yhteen viidakkoon.
Miten se kotona oleminen sujuu löytöretkeilijältä?
Juu, kiitos ihan hyvin. Vaimo on psykologi, meidän iso sohvahimassa. Ei, moni sanoo, että mä oon paljon poissa. Ja kerran mä päätin näin, että no en oo. Ja rupesin laskemaan naapurin kanssa, joka on duunissa sitten 9-5, niin sinä vuonna mä olin yli 2 kuukautta enemmän himas kuin se, eikä se käynyt missään reissulla. Niin vaikka se on se näkyvä osa, kun mä oon jossain reissulla. Muuten mä oon aika paljon himas.
Patrik Pata Degerman, sä et taida leikkiä sitä leikkiä ainakaan enää, jossa maapalloa pyöräytetään silmät kiinni ja tökätään sormi jonnekin.
Ei, mä viime viikolla mä tein sen.
Ihan tosi.
Mutta en mä kyllä lähtenyt sen, että siellä oli jossain keskellä Venäjän. Mä ajattelin, että mä lähden mieluummin sinne Ranskaan.
Sun mukaan on nimetty vuoria asteikolla 1-10, kuinka paljon se hivelee?
Oikeastaan täytyy myöntää, että mä oon nyt niitä 16 insinosua tehnyt ja me ollaan nimetty nyt 3. Ja Mount Sisu, Mount Finland ja Mount Patapata. Ja toi Mount Patapata, se oli vaan se niin kuin yhteistyökumppani, tai Puhdistusvilla Patapata, niin se ei ihan tullut omasta nimestäkään. Niin me voitaisiin nimetä vielä lisää, mutta se on aika byrokraattinen juttu. Joo. Ja siinä menee vaikka paljon aikaa näille. Mutta on se ihan, no ihan makea, että nyt kartassa muuten lukee se Mount Finland, minkä mä kuulin.
Tänä keväänä kuoli yksi suomalainen kiipeilijä, Samuli Mansikka. Mitä ajatuksia?
No on totta kai niin kuin sellaiset, että ei vitsi, että paha homma. Toisaalta Samuli kyllä tiesi ihan tasan tarkkaan nämä riskit, mitä liittyy Himalaja-kiipeilyyn. Ja jos näin tilastollisesti voi sanoa, että siinä on 14 kasitonnista, hän oli kiivennyt 10 ja ne eikä on kiivennyt kaikki, niin siinä on enää puolet jäljellä. Se on aika lailla 50-50 sellaista chanssia, jos siihen leikkiin lähtee, niin kyllä se Samuli sen ties.
Mitä sulle tarkoittaa sana pelko?
No tarkoittaa, niin kuin sanotaan, järkevää tulee samaten mieleen, että kyllä mua pelottaa joka reissulla. Ja se on varmaan just tämä niin kuin ihan inhimillinen asia, että sua pelottaa, niin silloin sä pysyt vähän poissa siitä, niin ettei samaten tapahdu mikään. Mutta sen mä oon huomannut, että jos pelottaa, niin sä pystyt kyllä niin kuin harjoittelemaan sen pelon pois. Eli harjoittelu ja tieto on kyllä pelon vihollinen.
Pelkohan pitää myös valppaana.
Ja ehdottomasti. Kyllä,
adrenaliinitasot aika hyvänä.
Joo, ja sen jälkeen, kun adrenaliini lähtee, niin se rupeaa skagaa.
Eli pelkää.
Joo, tai sitten niin kun se purkaantuu se tilanne, että jos jotain tapahtuu, niin mä harjoittelen aika paljon. Sanotaan, että tapahtuu onnettomuus. Niin sitten mä yleensä lähden sinne, ja mä oon aika rauhallinen siinä tilanteessa, ja sitten kun tilanne on ohi, sitten huomaa, että kädet tärisee. Mutta sitten se on jo tilanne ohi, että show what, sitten saa tärjestää niin paljon kuin huvittaa.
Miten sä treenaat? Sulla on kohta tosiaan matka edessä. Saat kertoa myöhemmin, että minkälainen reissu. Ei ole ihan tavallinen se. Mutta mitä se tarkoittaa se harjoittelu? Et sä mitään kyykkyjä tee peilin edessä.
No tiedätkö mitä tapahtuu? Nyt pitää kyllä kertoa tämä juttu. Meillä on sellainen harjoitustreeni ihan, että nyt kun piti tehdä 60 punnerusta ja 60 vatsalihasta ja 60 kyykkyä yhdessä minuutissa. Eli 60 kyykkyä minuutissa on 1 per sekunti. Mähän pomppasin aamulla pystyyn 2 viikkoa sitten, että no niin, nyt on hyvä fiilis, rupesi tekemään kyykkyä. Pääsin 47 ja sitten sanoin jotain sellaista, quick, Ja sitten mä pysyn pystyä enää. Okay. Niin siinä jotain repeä selässä, eikö kauheasti aika siinä tapahtunut, niin siinä on konttasi sitten sänkyä ja sinne jään muutamaksi päiväksi. Niin kai tämä 47-vuotiaskin niin nyt huomaa sen, että pitäisi vähän lämmitellä ennen kuin lähtee niin kuin tekemään kyykkyjä. Mutta ei ollut kyllä peli edessä. Olisi varmaan sitten naarunut siihen niin kuin ikävää systeemiä, kun makaan siellä.
Sun pitää muistaa Patrick Pata Dekerman lämmittely, mutta Indiana Jones, vaikka vähän vanhemmalla iällä, niin hän pystyy hyppimään vielä kristallikallojen keskellä.
Ja se on Indiana Jones, katso, se on aika kova jätkä.
Yle, Radio Suomi.
Patrick Pata Dekerman, löytöretkeilijä. Partiosta se sulla oikeastaan alkoi, vai alkoiko se siitä, että sinäkin, mulla on käsi pystyssä, olet seissyt kotitalon katolla, ämpäri päässä, mulla ei ollut ämpäriä, mutta sitten joku pussin tapainen selässä ja äiti tuli väliin, ehdit sanoa, että nyt lennetään.
Hei, me voitaisiin lähteä reissulle, niin kun mä olin ihan samalla lailla siinä potta päässä ja muovipussi oli se laskuvarjo, ja mutsi sanoi, että Pata, että tuu tänne ensin vähän juomaan vähän mehua ennen kuin mä hyppään sieltä.
Mutta olet varmaan hypännyt sitten vähän toisista paikoista.
No olen kyllä joo. Joo, jostakin lentokoneesta olen kyllä hypännyt, mutta se ei kyllä jäänyt niin kuin sellaiseksi harrastukseksi, vaan kyllä se kiipely sitten otti vallan.
Just, eli maa on sun elementti, niin
no, sanotusti kyllä, joo.
Elempi ja vesi.
Joo, vesi ja maa, eikä välttämättä se ilma. Se oli kyllä aika hauskaa, mutta aika paljon joudut odottamaan, ennen kuin sä pääsit hyppäämään, ainakin täällä Suomessa, tässä on sen tuulinen paikka.
Ja puuhun ei kannata hypätä, nimimerkki kokemusta on, mutta se siitä. Sä oot koulutukseltasi teollinen muotoilija.
Opiskelin joo, vuonna 1992 rupesin opiskelemaan taidetyössäkorkeakoulussa teollista muotoilua. Sitten oli siellä varmaan kuusisen vuotta ja sitten mä huomasin, että kyllä sydän jossain muualla kuin sitten tässä muotoilussa. Mutta on päässyt vähän tekemään sitä sitten yhteistyökumppanin kanssa, että miten valmistaa, miten niin kuin suunnitella vaatteita, reppuja, telttoja ja muuta.
Sä oot ollut myös arkkitehtitoimistossa töissä, eli oikeitakin töitä on tehty.
Joo, ja ihan Hartwallin linjallakin, poittamassa korkkeja tyhjistä pulloista.
Mutta tosiaan kävi, ja avasit sitä jo tuossa hieman, että miten se kävi, mutta mitenkä nopeasti kaikista Suomen retkistä, partioreissuista, melonnoista, erähommista se tie vei maailmalle? Minkälainen se prosessi oli? Miten sä kypsyit siihen?
Prosessi oli, ensin halusi vähän näyttää muille, että kyllä mä pärjään. Ja sitten mentiin Lappiin, sitten mentiin Ruotsin Lappiin, sitten mentiin Norjaan ja Alpeille. Ja jossain vaiheessa tuli sellainen, että hei, että nykyään me asutaan tämä aika hyvin jo. Eli se on kyllä niin kuin aika pitkä matka, sanotaan pikkuhiljaa kantava kautta mahdollisesti. Ja sitten se otti yhden ison askeleen, kun päätti Veen kanssa lähteä Etelämantereelle. Ja ruvettiin suunnittelemaan vähän isompaa rettikuntaa. Ja se sitten, se vaan kasvoi ja kasvoi. Ja sen jälkeen oppi niin paljon sen 4 vuoden prosessin aikana, että pystyi ottaa oikeastaan ihan mitä vaan tahansa vastaan.
Mitä kaikkea sä opit siinä?
No ensinnäkin se, että miten elää epätietoisuudessa, miten tullaan tekemään huomenna joku asia tai meneekö tämä systeemi läpi. Mä opin myös sen, että miten tehdään budjettia, mitä ei kannata sanoa, kun meet yritykselle puhumaan, kun sut heitetään ulos niska persoitteella samat, ei sulla mitään järkevää sanovista. Niin että miten puhuu sen rahan?
Sä oot oppinut myös sen, jos lähtee tuonne seuduille, joissa on jääkarhuja, että miten sellaisen kanssa tullaan toimeen, jos kohdataan.
Kyllä joo, ja hyvin läheltä. Ja se oli kyllä hyvin suunniteltu juttu. Että jos sitten haluat lähteä kuvaamaan jääkarhua ja haluat päästä noin 5 metriä jääkarhusta.
Kuunnelkaa nyt tämä kaikki, jotka olette lähdössä kuvaamaan jääkarhua. Nyt tulee vinkki.
No joo, niin, tämä on tärkeä homma. Eli kun löydät jääkarhun, ensin pitää juosta sen perässä. Se juoksee aika kovaa varmaan poispäin. Ja sen jälkeen katsot näin, että sillä on aurinko silmissä, että se ei ihan näe. Ja sen jälkeen sulla on tuuli naamassa. Eli se ei pysty haistamaan, kuka sä oot. Ja sit sun pitäisi ottaa ainakin 4 kaveria mukaan, koska se ei tiedä, mitä te ootte, kun kävelette ryhmässä sinne eteenpäin, niin pikkuhiljaa lähemmäs ja lähemmäs. Se luulee, että sä oot iso eläin. Mutta jos yksi teistä lähtee sitten kusille sinne viereen, niin silloin siitä tulee hylje tai ruoka. Niin sitä ei saisi niinku tehdä.
No niin, tää nyt on sitten hallussa kaikilla meillä. Kerroit jo hyvin pienen palan treenaamisesta, mutta miten sitä mieltä treenataan? Mä en puhu nyt pelosta, vaan mielen treenaamisesta.
Joo. Se liittyy osittain siihen fyysiseen treenaamiseen. Eli jos sä oot treenannut paljon, niin se antaa sellaisen fiiliksen, että okei, sä oot nyt hyvässä jamassa, sä pystyt tähän hommaan. Toisaalta, miten teet sitten päätöksen, kuka ei tiedä. Ja sä voit treenata sitä, että miten teet päätöksiä. Ja se tapahtui eri skenaarioiden kautta. Ja tämä tehtiin NASAn kanssa, eli heillä on sellainen treeni, että miten sä tuut Y-haaraan, missä sä kävelet. Sä kävelet sä oikealle vai vasemmalle. Ja sä et voi jäädä sinne seisoo. Niin jos lyhyesti sanotaan näin, niin meidän pitää tehdä joku päätös, ja silloin tehdään se gut feeling päätös, eli se tuntuu paremmalta nyt, koska aurinko paistaa se oikealla, niin sinne sinä lähet. Sinne sä uskot siihen enemmän, jos itse tehnyt sen päätöksen. Ja silloin voitetaan placebo, eli voitetaan se usko, että sä oot mennyt oikeaan suuntaan, se on jopa 30%. Eli sulla on 30% suurin todennäköisesti, että pääset sinne, mitä sä haluat tehdä. Jos sä vaan uskot siihen enemmän, niin pitää tehdä vaan oikeita päätöksiä. Ja sen jälkeen se on oikeastaan konkreettista, niin kuin vaan harjoittelu, että miten teet päätöksiä.
Se on muuten vaikea homma, se päätöksen tekeminen, ihan tämmöisessä arkisessakin todellisuudessa, jos on semmoinen luonne varsinkin.
Joo, mutta se on helppo, että sen voidaan rakentaa sellainen skenaario, joka on täysin crazy, että se ei voi tapahtua. Ja mä kerran tehnyt sen näin, että kaveri sanoi, että me ollaan niin kuin Saturnuksen päällä kävelemässä. Ja sitä ei pysty kävelemään, koska se on kaasupallo, mä luulen. Ja, mutta se on hyvä skenaario, se on täysin mahdoton. Ja sitten kaveri kysyy kysymyksiä, ja mun pitää vastata 2 sekunnin sisällä. Niin jos, sitten mä sanon, että hei, sitten tulee niinku esimerkiksi vihreä olio vastaan, mitä mä teen? Mä sanon, että mä sanon moi, hyvä, mä oon tehnyt päätöksen siinä vaiheessa tietämättä, onko se oikea vai väärä, mutta mä oon tehnyt päätöksen. Ja näin vaan jatketaan ja teet 5000 päätöstä hyvin lyhyessä ajassa, niin sä hei kuule, oot aika kova mimmi tekee päätöksen siinä vaiheessa.
Patrik Pata-Degerman, tulossa on matka, jonne lähtee opiskelijoita, aika kokematonta väkeä, sä oot lähdössä tämmöisen porukan kanssa reissuun, eikö hirvitä?
Ei vielä.
Opettanut ne siihen, että täällä ei sitten sählätä ja se on muutenkin poikkeuksellinen reissu. Kerro, mitä on tulossa.
On. Tämä, tiedätkö mitä, tämä alkoi jo vuonna 1996 Mont Blancilla. Me käyttiin pyörätuolikaverin kanssa Mont Blancilla, Petri Mäkilä, ja sen pitkän reissun jälkeen niin istuttiin alhaalla kaljalla Chamonixissa ja katsottiin sellaista seinämää. Ne sanoivat, että hei, onnistuuko tollainen pystysuora seinämä? Ne sanoivat, joo, kyllä voisi onnistua. No, sitten meni monen kommervenkkien kautta, niin päästiin tähän päivään ja lähdin yhteen kouluun, joka nimeltään Arcade, se on Arcade korkeakoulu täällä Helsingissä, jossa on 17 eri opintolinjaa. Ja sitten huomasin, että tämä on ihan kuin tekisi rettikuntaa. Tässä on markkinointia, ja siinä on myyntiä, siinä on fyysistä harjoittelua. Sitten mä ehdotin, että hei, mitä jos me tehdään rettikuntaa heidän kanssaan? Ja tässä oli idea se, että mä oon vakuuttunut siitä, että jos sä haluat tehdä jotain aivan niin kuin tosi paljon, niin tämä motiivi tekee sen niin, että sä opit hyvin lyhyessä ajassa enemmän kuin tavallisesti. Ja nyt sitä katsotaan, toimiiko se näin. Ja haastateltiin 90 henkilöä, valittiin 45 opiskelijaa mukaan tähän matkaan. Ja jokaisella oma tehtävä tällä rettikunnalla, ne saa opintopisteet sieltä, mutta saa myös armottoman seikkailun.
Ja mukana on myös ihminen, jolla on vaikeuksia liikkua.
Joo, Aaron Andersson, tämä Petri, joka oli meidän Blancilla, niin se piti tulla, mutta se satutti itsesi. Ja nyt se piti löytää uusi. Ja löydettiin yksi ruotsalainen kaveri nimeltään Aaron Andersson, joka istuu pyörätuolissa, joka on urheilija. Ja saan hänet ylipuhuttua mukaan tähän meidän projektiin. Sehän lähti mukaan saman tien. Niin se tarkoittaa hänelle sellainen 4-5 000 leukaa sen 3-4 päivän aikana.
Miten te siellä jäätiköllä ja ylöspäin ja muuta niin saatte? Tai seinämiä pitkin tai
joo,
homman toimimaan?
Joo, no se ensin pitää päästä lähelle sitä seinämää, mitä kiivetään sen jälkeen. Mä kiipeen ylös ja heitän köyden alle, se kaveri tulee joko köyttä pitkin ylös tai sitten käyttäen näitä otteita, mitä siellä sitten seinällä on. Tämä on vähän erikoinen seinä, se on nimeltään Via Ferrata, eli ne on periaatteessa tikkaita, joka on siellä seinässä. Se on tällainen urheilulaji alpeilla. Ja silloin se tekee sen huomattavasti helpommaksi ja turvallisemmaksi meille, kun me kuvataan, nämä opiskelijat kuvaa sen systeemin ynnä muuta.
Yle, Radio Suomi.
Löytöretkeilijä Pata Degerman täällä Elbe-nimimerkki Radio Suomen lähetysikkunassa pyytää sinulta Suomen karhujen käyttöopasta. Irtoako?
Näet karhu, niin älä ainakaan juokse. Ja se on yksi niin kuin, kyllä, että mikä pätee kyllä varmaan kaikkiin eläimiin. Mutta kuule, me ei saisi kaikista katsoa sen karhun silmiin, että katso vähän alaspäin ja koita vaan saada, että se näkee ja tietää, että sä oot siellä. Sitten lähdet pikkuhiljaa vaan kävelemään pois.
Ja karhun ja emon ja pennun väliin ei varmaan kannata mennä, oli mikä tahansa eläin kyseessä itse asiassa.
Ja näin on, koita vaan mennä sen äidin ja joo, ota vaan joku tuossa suomalainen äiti ja pikkupentu tuohon väliin, niin ei kyllä hyvä.
Ai pätee myös ihmiseläimiin.
Juu.
Sä oot maininnut useaan otteeseen, kun luin sinusta erilaisia juttuja ja tekstejä ja kirjakin sinusta on tehty, että sua kiehtoo eniten Antarktis. Miksi?
No se on niin erilainen kaikista muista. Eli jos otetaan vaan se iso jäätikkö, 99,8% kokeilematerin niin kuin mantereita on täynnä jäätä. niin, ja se jää voi olla jopa 4,2 kilometriä paksua. Niin se on hyvin jääinen paikka. Ja sitten tulee, sen jään läpi tulee sellaisia pystysuoria seinämiä, sellaisia hampaita oikeastaan, joka voi olla 1000-2000 metriä jopa pystysuoraa. Niin se on ihan uskomaton paikka. Ja se on maailman kylmin, maailman tuulisin ja maailman kuivin. Se on kuivin kuin Sahara-aavikko. Eli siitä ei saada lunta. Niin tämä yhdistettynä siihen niin kuin aurinkoon, mikä sen on, niin kaikki on niin puhdasta ja niin iso siellä, että se on kyllä niin kuin mahtava paikka.
Mites ne railot? Se on muuksi painajainen railot.
Joo, ne on vähän hankalat joo, että kun on niinkin paksu jäätikö, ne railot voi olla hyvinkin leveät siellä, jopa 30 metriä leveätä, ja niihän ei kannata sitten hypätä, ainakin ilman sitä köyttä siellä valjas kiinni. Niin ne on ikävät joo, mutta hyvä puoli tässä on se, että jos meet Etelämantereelle, niin se on niin stabiilit olosuhteet, eli siinä on se lumi ei jää mikään tullut sen railojen päälle, niin se on aika kestäviä, että harvoin tapahtuu niin, että joku putoaa railoon siellä.
Miten siellä tulee ilta? Tuleeko se sille rysähtämällä vai onko se sininen kuin Lapissa se hetki ennen kuin se viiltää sitten? Vai?
No se aurinko nousee kerran vuodessa Etelä-Mantereella, he laskeutuu kerran vuodessa. Niin se ilta tulee sitten hyvin, hyvin hitaasti.
Näinhän se olikin apua, toivottavasti maantiedon opettaja ei kuulu. Sä mainitsit jo ne seinämät. Mä siltikin pyydän sua, Pata Degermon, maalaa meille jonkun havainnon tai näyn sieltä. Tuleeko siellä... Jallis Harkimo olisi sanonut, kun yksin purjehti, niin näyt tulivat mieleen, mutta se on tietysti eri asia, kun on merellä yksin, köysillä kiinni siinä. Mutta tuokin on äärimmäinen olosuhde, vaikka siellä olisi muita ihmisiä, niin lähteekö siellä pää tuottaan keitaita esimerkiksi?
Joo, lähtee, ihan oikeasti. Ja myös sen, että jos sä lähdet hiihtää esimerkiksi, sä näet sen horisontin, niin kaikki on niin pitkän matkan päässä. Eli Pekka, mun kaveri siellä, puhuu aina niin kuin viivoista, suorista viivoista. Ja tässä Etelä-Mantereen näkee hyvin pitkiä suoria viivoja, onko se horisontti vai ne seinämät ynnä muut. Mutta se, mikä niin kuin hämää Etelä-Mantereen, että sä et ymmärrä, miten pitkän matkan joku vuori on sinusta. Ja tämä on hämännyt meitä monta kertaa, että monesti meillä on sanottu, että hei, että mennään tuohon noin seuraavalle platoolle, siinä pidetään niin kuin tauko. No se platoo tuossa on sitten 100 kilometrin päässä. Niin sä et tuu sinne, sä tuut sinne ensi viikolla. Niin tää hämää. Vaikka näkyvyys on hyvä, on kontrasti voi olla huono. Ja tää tuottaa ongelma sitten muun muassa lentokonepiloteille, kun ne laskeutuu sinne ympäri.
No kun on tittelinen löytöretkeillä, niin mitä sä oot löytänyt?
Joo. Siinä oli alussa, se oli Hesarin päätoimittaja. Joskus aikoinaan muistaakseni oli sanonut, että mikä mun titteli? No, että mä oon opiskelija. Hän ei ole tarpeeksi seksikäs. Että pitää olla jotain muuta, niin se sanoo tutkimusmatkailija. No sitten kun mä mitään tutkinut, niin päätin, että no, jotain juttuja ollaan löydetty, niin löytöretkellä on sitten parempi. Mutta onhan se vähän tällainen, hei mä oon kauheasti mitä löydetty. Ollaan käyty alueella, missä ei muuta aikaisemmin ollut. Ja siinä mä oon löydetty paljon kiviä ja paljon jäätä ja joskuskin vähän ihmeellisiä eläimiä jossakin viidakossa.
Sä oot löytänyt myös asioita ihan Indiana Jones-tyyppisesti kuitenkin, vaikka sä sanoit noin vaatimattomasti, muun muassa vaimosi kanssa palaussa niin sanotun Stone Moneyin. Se on semmoinen kiviraha ja te olette sanoneet, että ette koskaan paljasta sen koordinaatteja. Mutta mikä se Stone Money on ja miten te sen löysitte?
Jos on ison sen kolikon muotoinen kivi, missä on reikä keskellä. Ja tämä niin kuin oli, se vähän oli kuin raha oli pankissa joskus aikoinaan palaulla. Eli se oli yhdessä paikkaa ja se sai sen sanotaan arvon siitä, että miten monta oli menehtynyt sen rahan siirrossa ja kuljetuksessa. Ja sanotaan, että se oli sitten sun kylässä ja mä meen vaikka naimisiin sun tyttären kanssa. Niin silloin se yhtäkkiä mun raha, niin se on sitten sun raha. Ja näitä rahoja, ne on yleensä, niin kuin sitten kun jonkun on löytänyt, ne on myyty jossain päin maailmaa. Niin tämä raha, mitä sitten tuossa löydettiin, oli noin metrin verran niin kuin halka sieltään. Ja se oli hyvin makeassa paikassa, minne pääset sisään sellaisen laguuniin vain kerran kuussa. Ja siinä sukellettiin sisään hyvin pitkän sellaisen pätkän. Ja siinä vaiheessa me tultiin siihen ja siellä se löytyi. Löydettiin tai nähtiin myös toinen, joka oli noin 2,5 metriä halkasijaltaan. Ja se oli varmaan vähän enemmän arvon.
Mainitsin, että vaimosi kanssa löysit. Pitääkö sun pyytää lupaa edelleen vaimolta? Vai pitikö aikanaan ensimmäiselle pitkälle reissulle, että nyt olisi näin? Vaikka meillä onkin näitä lapsia tässä, niin niin mä en nyt en sitten vähän aikaan ole nurkissa.
Katos, mun vaimo on on niin kuin opiskellut psykologiaa ja niin kuin mä sanoin, että meillä on se iso sohva se himassa, niin, niin se varmaan ymmärtää enemmän, että miten, miksi mun pitäisi lähteä kuin mitä mä itse ymmärrän. Mutta totta kai pitää keskustella. En mä enää pyydä lupaa, en mä koskaan pyytänyt lupaa, mutta se on ollut hyvin avointa meidän keskusteluhimassa. Ja se, että kyllä tietää sen, että se pitää sen patan himassa, jos se päästää mut menemään. Eli kun mä oon himassa, niin mä oon kyllä mentaalisesti myös himassa ja mä oon tää jätkä, kun mä oon. Musta tulisi varmaan ikävä sellainen pata, jos istuisi himassa sohvalle, eikä saisi lähteä mihinkään.
Mies, jolla on sormet tallella ja varpaatkin taitaa olla. Joo. Vaikka noilla reissuilla voisi paleltua ja voi kaataa, veden lämmittäminen on oleellinen osa kylmissä paikoissa. Ja sen kanssa pitää olla tarkka, ettei sitä sitten kaada toisen päälle tai itsensä päälle kiehuvaa lämmintä tai tosi kuumaa vettä. Mutta sulla on palannut kitallakin ja se ei liity kuumaan veteen.
Ei joo.
Tämä on posketon juttu.
Se on, joo. Me Etelä-Mantereelle vuonna 98, kun oltiin. Niin siinä oli otsonikerros sinä vuonna Etelä-Mantereen päällä, oli aika lailla gone, ei, siinä oli iso reikä. Niin siitä tulee aika ikäviä säteitä suoraan auringosta alas siinä Etelä-Mantereelle. No se Etelä-Mantereen jää oli siinä kohtaa aika korkealla, 3200 metrissä, ja jostain ihmeen syystä ilman ohuempaa Etelä-Mantereen verrattuna Suomeen. Niin se tuntuu, kun olit noin 4500 metrissä. No, silloin keho joutuu aklimatisoitumaan ja sä hengität hyvin raskasti, suu auki, kieli ulkona, lähetät kuin vanha koira. Ja auringon säteet, ne pomppaa suoraan lumesta jäästä, suoraan meidän naamaan, suoraan meidän kitalakeen, niin kitalakipalo, nenän sisäpuolipalo, ihan ihmeellisiä paikkoja. Niin rupet irtoon nahapalasi kitalaista ihmettä, että mitä me nyt tehdään. Ja silloin oli Veikalla oli hyvä idea, että me hiirretään suu kiinni. Mutta sä et saa kauheasti henkeä, niin laitettiin aurinkorasvaa kitalakeen ja hyvin meni, se maistuu ihan hyvälle. Mutta mä lupasin myös sanoa, että sitä niin kuin ei saa syödä, sitä niin kuin aurinkorasvaa, koska se on kuulemma vähän niin kuin vaarallista.
Mutta noissa oloissa pienempi vaara se. Kerroppas löytöretkeilijä Pata Degerman, nyt tulee alatyylinen sana. Korkeassa kuplassa elävät ihmiset, menkääs pois radion äärestä. Mikä on paskaperjantai?
Sä oot löytänyt senkin jostain. Paskaperjantai on sellainen, että hei, aina tulee. Nyt miettikää kuulijat niin kuin teidän viikkoa. Sitten on varmaan sellaisia juttuja, mikä vähän kaivelee. Ei saakeli. Ja mekin huomattiin, että mulla on aika paljon juttuja, joka kaivelee. Pitää soittaa jollekin, ottaa joku konflikti. Sitten me päättiin näin, että nämä pitää saada pois. Koska jos sä lähdet viettää viikonloppu himaan vaimo ja lapsien kanssa ja koko ajan pyörii päässä se, niin kuin se juttu, niin ei ole hyvä. Sun pitäisi olla läsnä, kun sä oot himassa. Niin päättiin, että perjantaina hoidetaan kaikki nämä paskat asiat pois. Hyvä. Ja sä et voi tehdä sitä yksin, koska silloin sä luistaat. Pitää olla kaveri ja se pitää olla lista. Sitten me tehtiin se. Ja se oli tosi raskas se päivä. Ja päätettiin, että lähdetään kaljalle sen jälkeen, mutta ei me jaksettu. Mentiin himaan nukkumaan. Ja oli hyvin vaikea sitten motivoitua siihen paskan perjantai seuraavalla viikolla. Sitten me huomattiin, että se ei toimi pätkääkään tähän perjantai, koska me ruvettiin pikkuhiljaa, kun sama kuin ne ongelmat tuli, me ruvettiin poistaa ne. Ja sitten yhtenä perjantaina kuukauden jälkeen ei ollut mitään siellä niin kuin listalla. Niin sen jälkeen huomattiin, että hei, parempi hoitaa ne ongelmat ja laitit pois saman tien, kun ne tulee. Se kirpaisee silloin, mutta se kirpaisee vähemmän.
Juuri viime viikolla tässä samassa ohjelmassa pohdittiin hetken sitä, että kun asian nostaa pöydälle ja sen ääneen lausuu, niin se kevenee jo huomattavasti, vaikka se olisi kuin kauhea asia, kuin se, että se myllää tuolla pään sisällä.
Aivan ehdottomasti. Mutta toinen juttu mä haluan sanoa tähän perään. Eli power hour on huomattavasti parempi kuin tämä paska perjantai.
Mikä se on?
No power hour on se, että kun sä et uskalla tehdä mitään, niin otat sen koko päivän niin kuin rohkeuden, tiivistät yhteen tuntiin ja sit sä teet kaikki ne asiat, mitä sä et muuten uskalla tehdä sen yhden tunnin aikana. Ja me kutsuttiin, ja kaikki ne autoriteettipelot ja pelot, mitä sulla on, he ovat ikkunasta ulos. Ja ihan samat tuleeko sun tehtävä, että soitella jollekin presidentille tai vastaan, niin sä et samaten soittaa.
Niin kuin yleensä moro. Soitella, joo.
Just
joo,
näin. Joo. Ja me teet se, mitä me huomattiin. Me huomattiin, että sun pitää olla vaan sen verran rohkea, ettei et ängytä niin pahasti, ettei mitään tule sun suusta. Mutta jos sä pystyt puhua, niin sä voit soittaa ihan kenelle vaan, ihan milloin vaan ja ihan miten vaan.
Patrik Pata Degerman, meidän pitäisi jostain lentokoneesta puhua. Sun kanssa on niin hauska pelata tätä tennistä, niin me unohdin, että mihin se liittyy.
Kun mällättiin se lentokone Etelä-Mantereelle.
Niin.
Hei, no se oli taas vähän oma homma. Just tuli eilen, oli lentokoneessa, vähän rupesin tällä miettimään, että joo. Mutta ottakaa, tämä oli Etelä-Mantereella ja niillä on hankala tilanne pilotit, koska vaikka näkyvyys on hyvä, niin kontrasti on huono. Niin ajettiin sellaisen töyssyn yli. Ja mä istun ohjaamossa, ja yleensä kun jos sä oot ohjaamossa, niin pilotti puhuu yleensä niin kuin ihan, että okei, että fine meet, jos se nyt laskee. Mutta tämä kaveri rupesi huutaa shit, 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 shit. Se on aika huono, jos pilotti rupeaa huutaa shit. Ja siinä vaiheessa laskuttelinen hajos, ja siipi osui lumeen, ja sitten me tehtiin, ei tehty kuperkeikkaa, mutta vedettiin sellaista aika kovaa kässäriä ympäri siellä, ja siihen se lentokone jäi. Onneksi meille ei mitään sattunut.
Yle
Radio Suomi.
Täällä Liisi kysyy, että onkohan pata kiivennyt Mount Everest?
En ole kuule Liisi kiivennyt, enkä lähekään. Pitkän ajan sitten mä tein, että mä en lähde siihen kiipeämään näitä 8-tonnisia. Helposti mä oon sellainen, että kun kiipeä yksin, sitten haluaisi kiipeä kaikki. Mutta ne vaarat on erittäin suuret. Eli kaikille teille, jotka haluaa lähteä Himalajalle kiipeä, niin olkaa varovaisia. Siinä on 7 tuttua tai kaveria kuollut Himalajan kiipelyssä. Ja mä oon laskenut näin, että mä en niin kuin halua olla siinä, niin siksi mä rupesin kiipeä näitä ennen kiipeämättömiä vuoria.
Milloin kas löytöretkeilijä jää eläkkeelle?
Tähän mä voin vastata, että mä tapasin kaveri, joka oli 22-vuotias Etelämantereella kerran, ja mä kysyn sieltä, että mitä hän siellä tekee. Ja hän sanoi, että hän on matkalla Etelänavalle. Mä kysyin, että miksi hän lähtee Etelänavalle, niin hän katsoi mun ihan tyhmänä ja sanoi, että no just kävi Pohjoisnavalla. Eli mä luulen kyllä, että voi tehdä omalla, sanotaan omalla tasolla niin pitkään kuin vaan huvittaa. Ja täytyy myöntää, että tämähän on kyllä vaan tällainen työkalu mulle, väline. Onko se sitten ollakseen onnellinen tai vastaavaa, että voi olla, että tämä työkalu muuttuu jossain vaiheessa. Ja mikä on pikkuhiljaa muuttunutkin vähän niin kuin kuvien ottamisen, mä diggaan niin kuin valokuvaamista, niin totta kai se on ollut entistä enemmän sitä.
No, pystytkö menemään makaamaan viikoksi Costa del Soliin vaikka?
Ihan milloin vaan, kiitos.
Okei.
Ja kyllä, niin kuin me ollaan käyty paljon Kanarialla. Täytyy kyllä myöntää, että kun me ollaan käyty siellä Kanarialla, niin ollaan käyty kyllä vaeltamassa. Ja kyllä, niin kuin, kyllä mä haluan aina vähän pientä actionia siihen mukaan. Mutta kyllä se on ihan kiva, että joskus makaa auringossa. Se on aika, siinä pystyy miettimään ja vähän lukea ja näille.
Ja suunnittelen tasuus ja muita reissuja.
Joo, kyllä.
Mitäs mieltä sä oot reissaajista, jotka haluavat löytää jotain ainutlaatuista? Pitäisikö pysyä mieluummin jo olemassa olevilla reiteillä ja kuormittaa sillä lailla luontoa vähemmän? Vai lähteä sinne etsimään jotain, mitä mukaan ei ole vielä löydetty?
Joo, tämä on ambivalentti tilanne just tämä, että mä haluun, mutta mä tiedän myös sen, esimerkiksi että mä haluan lähteä katsoa paikkoja, missä kukaan aikaisemmin ollut. Mä haluan, että kaikki tulee näkemään niitä. Mutta toisaalta se on myös näin, että me voidaan hajottaa sitä. Ja mä oon käynyt yli 40 kertaa Islannissa. Ja Islannissa tämä maaperä on myös hyvin haavoittuvainen. Ja jos sä lähdet kävelemään vaan sen sammalen päälle, ne jalanjäljet voi olla siellä useita vuosia, jopa niin kuin vuosikymmeniä. Niin jos kaikki kävelisi siellä, niin totta kai tämä on paha homma. Niin me ollaan panostettu aika paljon omilla reissuilla myös, että me ei jätetä mitään jälkeemme siihen. Muussa Etelä-Mantereella niin jouduttiin tuomaan kaiken ulosten pois sieltä. Ja mietin sitä, että jos sä syöt 70 kiloa ruokaa, niin toisessa päästä tulee aika paljon ulos. Niin sen, että laitat muovipussiin, tuot sen mukaan Suomeen. Suomeen ei tarvinnut tuoda ELY-keskukseen, vaan se heitettiin pois sitten Etelä-Amerikassa. Mutta jos joku haluaa lähteä katsomaan sellaisia paikkoja, missä ei kukaan aikaisemmin ollut, niin eihän mä voi sanoa, että ei sen saisi lähteä. Mutta kannattaa ainakin ottaa se huomioon, että ettei hajota mitään sen matkan aikana.
Onkohan tai missä päin on eniten löytämätöntä? Semmoista, mitä ainakaan valkonaama ei ole nähnyt.
Napaseudulla on isoja alueita, koska ne on niin hankalat sinne päästä. Otetaan Pohjois-Grönlanti, otetaan Pohjois-Kanada. Ja sitten totta kai koko Etelämanner, suurin osa Etelämannerista sellaisia alueita, missä kaverit on käynyt. Koska ne on vaan niin hankalat, mutta ei se oikeastaan mitään tekemistä ole. Siellä on paljon jäätä ja lunta niin siellä. Että jos olet glasiologi, niin fine, sinne meet.
Kun olet maailmaa nähnyt ja ihmeellisissä paikoissa käynyt, niin miltä tämä ihmisen aikaansaannos tässä maailmassa näyttää? Tuhotaanko me kaikki?
No, toi on hyvin yleinen kysymys, mitä mä saan. Ja nyt on vaan niin kuin harmi, että mä sanon, että näkyy. Meet Autilla saarilla, mä oon istunut Tahitilla, Tongalla, Fidjillä, Palaolla ja mä oon nähnyt niin paljon sitä romua ja sitä niin kuin muovipulloja näillä Autilla hienolla biitsillä. Maailman hienolla biitsillä löytyy sitten yhtäkkiä niin kuin 15 kilon romua. Ja Etelä-Mantereella nähdään, kun jäät sulaa siellä, kovaa tahtia. Mulla on mökki Grönlannissa. Mä käyn siellä aika usein.
Kesämökki.
Ja sinne voi kesällä mennä, juu. Ja niin siinä ihan oikeasti ne on kutistuneet nämä jäätiköt. Ja ne paikalliset ihmettelee, että miksi on turskaa nyt tällä vuonna, jossa se lämpiää koko systeemi. Niin kyllä se näkyy. Ja mä oon nähnyt se nyt 20 vuoden aikana aika suuresti, miten se on muuttunut.
Sulla on yksi visio, jonka sä oot heittänyt aika julkisesti esiin, esimerkiksi nämä Valtamerissä kelluvat muovilautat, että pitäisi viedä tankkeri, kun se oli, ja ottaa Zlatanit ja nämä maailman huippufutaajat pelaa jalkapalloa ja näytettäisiin sitä, joka kelluu siinä se meidän kauhistuttava yksi aikaansaannos.
Yes. Niin mietihän sitä, jos Zlatan tai joku Ronaldo sanoi, että hey guys, don't throw water bottles in the sea. Ne, ja nämä nuoret, ne katsoo niitä. Niin mä oon kyllä koittanut, mutta nämä just nämä Ronaldon ja muut, niin se on aika vaikea he saada niitä tuohon tankkeriin.
Et ole vielä saanut puhelimen päähän, vaikka no olisi paue.
En ole vielä. Mä oon kovasti yrittänyt jo, mutta huomasin, että se on niin vähän tuhon tuomittu yritys, että pitää keksiä joku muu juttu, joka pystyy tekemäänkin.
Patrick Pata Degerman, 28. vai oliko se 26. 8.
28. päivä. Juu.
Mitä tapahtuu? Kerropa.
Mä oon roikuttaa itteni. Niin kuin kaulasta, vaan tämä meni dramaattiseksi. Eli tällaiset portal edges, eli se on sehän telttasänky, ja roikuttaa itteni sen foorumin, sen lasiseinän ulkopuolelle.
Foorum on Helsingin ydinkeskustassa oleva kauppakeskus, ja siinä on kauhean korkea semmoinen lasinen torni. Joo.
Niin sinne keskelle, koska siitä lähtee se lähtölaukaus siihen Expedition Arkadaan, ja siinä mä sitten tarjoan kahvia tyypille. Ja sitten meillä on sellainen Pekka Niska, joka nostaa sitten ylös jengiä sinne. Sitten mä tarjoan kahvit sillä jengille. Ja jos menette ohi sieltä niin kuin ratikalla, niin vilkuttakaa. Mä oon siellä sitten roikkumassa ja koko sen vuorokauden.
Ja tällä tavalla näkyvyyttä sille teidän reissulle ja treenaamista retkisänkyyn tietysti kanssa.
On joo, se on kiva. Se vähän heiluu ja tänään oli aika kova tuuli.
Niin
sitten se olisi heilunut varmaan aika paljonkin. Mutta toivotaan, että ensi tiistaina 28. päivä ei ole niin paljon tuulta.
Mutta sehän on äiti maa keinuttaa kehdossa poikaansa, jos sä noilla seinämillä nukut tuommoisissa sängyissä.
Kyllä, niin mä varmaan aika paljon kyllä nautin, täytyy myöntää.
Patrick Pata Degerman, onko paratiisia olemassa?
On. Ja nyt mä en tarkoita sitä paratiisia, kun lähdet Tahitille, missä on palmoja tai beachia tai vastaavaan. Kyllä se kaikkien meidän paratiisi on tässä päänupissa. Sä teet sen paratiisin siinä, missä sä elät. Ja kyllä vaikka sä meet elämään johonkin Australiaan hienompaan paikkaan, mikä on, tai joku Norja tai vastaava, niin kyllä jokaisessa paikassa on ihan omat ongelmat, niin kuin meillä täällä Suomessakin on. Niin kyllä täytyy myöntää, että Suomi on paratiisi, jos vertaa muihin paikkoihin, mutta jokaisen meidän paratiisi on meidän päänupissa.
Kysynkö mä sitä jo sulta, että mitä sä oot oppinut itsestäsi eniten tähän mennessä näillä reissuilla?
No mä oon oppinut sen, että koskaan ei saa antaa periksi. Mutta ei saa olla sellainen jääräpäinen, vaan pitäisi olla periksi antamaton ja plus sitten diplomaatti. Niin silloin saadaan paljon aikaiseksi.
Tyhmä ei pidä olla.
Ei.
Ei noissakaan hommissa.
Ei. Silloin voi se jäädä aika lyhyeksi tämä meininki.
Meillä on meidän oma melkein kaikkien alojen asiantuntija Marko Miettinen tekemässä tätä lähetystä tänäänkin. Hän varustautuu retkelle. Niin ihan Suomessa. Iso homma on edessä. Otetaan järjesti homma haltuun. Minkälaisia terveisiä lähettäisit löytöretkeille Degerman meidän miettisellemme tämmöiseen suomalaisessa huhtikuisessa metsässä selviytymiseen? Näkisitte naamaa.
Katos, Suomen luonto on aika vaativa. Et otetaan hei, kaveri Etelä-Afrikasta tärätetään tuohon Suomen luontoon joskus syksyllä tai talvella, niin hei, siinä on vaativa homma ja meille suomalaisillekin on joskus vaativaa, niin pitää muistaa ottaa lämmintä vaatteita mukaan.
Yle, Radio Suomi.